Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, програма «Резонанс», і я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати військового лікаря, який зараз служить в Часовим Яру, Романа Замрія. Слава Ісусу Христу, Романе!
Навіки слава!
Роман Замрій є римокатоликом. Так, Романе, ви з Красилова, наскільки я знаю, правильно?
Так, я
з Красилова. Романе, ну, ваші пости і в Фейсбуці, і в засобах масової інформації нікого байдужим не можуть залишити. Це справді важко читати, ще важче це переживати. Я розумію, що кожного дня, бачучи смерті людей, до цього звикнути неможливо. Але тим не менше, скажіть, будь ласка, нам, пане Романе, як до цього можна адаптуватися? Хто вам допоміг в цьому?
Мені важко сказати, в принципі, чи можна взагалі до цього адаптуватися. Скоріше за все, кожен переживає це по-різному, по-іншому, і знаходить для себе інший спосіб для того, щоб це пережити, з цим справити. Багато з них, ну, тих способів є дуже деструктивними, вони руйнують. Мені допомагає, я думаю, моя віра в Бога мені допомагає.
Свіжий ваш пост про те, що вам довелося говорити рідній людині щойно загиблого.
Насправді це одиночні випадки. Ми намагаємось не турбувати родичів і не спілкуватися в діалог до того часу, як офіційно прийдуть відомості з військової частини, з, наприклад, судово-медична експертиза буде проведена. Тому що може таке трапитися, що в мене був випадок, коли один військовий взяв документи іншого військового, а свої документи відправив додому. І так, по великому нещастю і збігу обставин трапилось, що він загинув. І в нього в кишені були документи іншої людини, а опізнати практично неможливо. Тому, щоб не потрапити в таку ситуацію, що ми травмуємо родичів, щоб не потрапити в таку ситуацію, що людина просто отримає жах, а насправді це не її родич буде, ми намагаємось не втручатися в такі справи і не мати, не робити таких кроків, щоб не було це зарано.
Ось в кінці цього посту, про який я згадав вище, ви казали, що ну оволодіває всім серцем і всією душою такий всепожираючий біль. Яким чином цю біль можна втамувати, якщо можливо, в часі війни і такого жахливого воєнного зіткнення?
І якби я знав, я би втамував його. Якби я знав, то я би сам якось з цим справився. Я не знаю. Я не вмів поки що. Я просто намагаюся переживати з дня в день. Тому я не знаю, що порадити тим людям. Ну, боротися за хвилини, за години. А якщо пощастить, то потім за дні.
От я буквально до вас, пане Романе, от ви мені ще писали, я ще спілкувався з одним військовим і капеланом, і він мені казав, що невіруючих на війні нема. Ну, це якби стандартна фраза, але він сказав, що попри свою віру, багатьом відкриватися на таку духовну, душевну бесіду є дуже-дуже важким. Так, але ось, скажіть, будь ласка, ваш досвід спілкування з військовими, які або помирають, або знаходяться в дуже важкому критичному стані, доводилося говорити про Бога?
Взагалі говорити про це важко, і я не так часто про це веду діалог. Ті, які поранені, і ті, які гинуть поранені, вони зазвичай або продовжують бути в бою і таке переживають відчуття, що вони далі в бою, і неусвідомлення того, що вони вже за межами його, так? Вони, в них в уяві бій продовжується. Або вони в шоковому стані, тобто хронічний хворий, який від серцевої чи там легевої недостатності гине, тому що його організм поступово гасне, і з ним є можливість поговорити перед смертю за годину чи за пів. Так, це не така ситуація. Військові, які гинуть з приводу поранень, це молоді, частіше молоді, найчастіше здорові чоловіки, які просто отримали зовнішнє ушкодження. Тобто вони в шоці, або вони ще в уяві війні. Це не така ситуація, що коло ліжка хворого. А взагалі з військовими говорити про Бога, всі по-різному це сприймають. Багато хто просто намагається зачепитись за якийсь талісман і використовують Бога як талісман, так? Тобто такий оберіг. я би не назвав це вірою, бо я чув фразу, що невіруючих на війні не буває, але я би не назвав це вірою. Я би сказав, що люди шукають щось, що їх може врятувати і захистити. І багато хто звертає увагу на те, що є Бог. Але чи це є віра, не скажу. Це показує потім, після виходу з бою, як вони себе ведуть. Тобто, як для мене віра – це не просто знати, що він є, чи там не знати, тільки вірити, що він є, його присутність, і вимагати від нього чи просити від нього якоїсь допомоги чи захисту. А віра – це ще й живий діалог, це стосунки, де він впливає на тебе, а ти звертаєшся до нього. Чи є щось такого, як діалог і стосунки в тих людей, які не були віруючими до війни, а під час бою не знали, до кого звернутися, звернулись до Бога? Можливо, в когось є, але не знаю, чи у всіх.
Угу. А ваш попередній пост, він про контраст, де ви також згадуєте моїх колег-журналістів, яких цікавить, ну, власне, якісь такі спекотні подробиці, якісь такі резонансні деталі війни. І з вашого посту я зрозумів, що це трошечки мимо теми, так, насправді є щось важливіше за ці пікантні ситуації. От скажіть, будь ласка, як сприймається реально на війні те, що важливе, і те, що вторичне? От ваш досвід переживання цього?
З того, що я бачу навколо себе на даний момент, для військових найважливішим є те, за що вони тримаються, те, за що вони воюють. І я вам скажу, після року, і це вже третій, напевно, місяць війни, поправте мене, якщо я помиляюсь, після такого терміну війни більшість, абсолютна більшість воює для когось. Воює для дружин, для дівчат, для дітей, для рідних, ну для когось, ну не для себе, не для, навіть, вибачте, не для перемоги, не для патріотизму. Так, знову ж таки, не всі, але я би тут сказав, абсолютна більшість.
Наскільки я розумів з тих ваших постів і з вашого ритму, ви дуже-дуже небагато спите. Яким чином ви встигаєте відновитися взагалі?
Не скажу вам. Я не знаю відповіді на це питання. Це інколи праця на ізнос, да, на виснаження. Може приходити навіть такий момент, що, ну, я би це називаю стан зомбі. От сьогодні був відправлений в таке місце, де вже був нуль. Зовсім нуль. І в тому пішки, звісно, для пошуків загиблого. І в певний момент просто вже ні страх, ні що інше не доймає. Почуттів, як ніби взагалі немає. І таке відчуття, ну, ця втома приводить до такого стану, коли, а байдуже, що прилетить, байдуже, що станеться. Ну, зараз загину, то зараз загину. Тобто, ну, аж такий, до такого стану. Відновитися, я не знаю. Я надіюсь, що війна або швидко закінчиться, або щось зміниться. Бо я не знаю, як інші люди це переживають. Я бачу просто, що деякі просто перекидають свою роботу на когось іншого. І просто впадають в сон. Або я бачив, як ламаються, тікають, просто тікають.
Ви пишете, що робота медиків в обороні і наступі дуже відрізняються. В чому саме? Розкажіть нам, будь ласка, трошки про специфіку військових медиків в таких оборонних і наступальних діях?
Дуже відрізняється. Ну, скажімо так, є питання медиків, є питання начальників медичних служб, тобто, або тих, які організовують, організаторів таких собі медичної служби. Тут відрізняється дуже сильно. В медиків це, по-перше, ризик, великий ризик, тому що різниця в ризикові. В обороні є своя специфіка. Наприклад, як я вже писав, там ми завжди їздимо по тих самих маршрутах. Ми вже вивчили цю дорогу туди-назад на пам'ять. Ми знаємо кожен кущик і знаємо, за чим сховатись, куди можна їхати, де починається обстріл, де яка мінка терчить, де яка камінчик, де не можна наїжджати і куди далі не варто. І ця впевненість, бо ми вже знаємо всю цю дорогу, вона дає якусь, ну, дає сили, дає можливість швидко це все зробити, бо тут є впевненість. З іншої сторони, в захисті є такий ризик, що кожного разу, коли їдеш в ту саму точку, зараз, коли війна настільки інтенсивна і все змінюється, немає впевненості, що коли я доїду до тієї точки знов, вона ще буде наша.
Mm-hmm.
От в цьому проблема оборони. Але, в принципі, в обороні, ну, може бути, залежно від кількості солдат, які відправлені з підрозділу в бій, може бути декілька поранених в день, можуть бути дні без поранених. Рідко бувають дні, коли поранених там 10. Ну, якщо говорити про ситуацію в Тошківці, Новотошківці, в Гірському, де я був рік назад, то, ну да, там була особлива ситуація, коли було напівоточення і наступ росіян був настільки інтенсивним, що да, було поранених по 30 в день майже щодня.
Mm-hmm.
У випадку наступу все змінюється. По-перше, ми не знаємо, куди ми їдемо. Дороги, скоріше за все, заміновані. Кожного разу їхати в інше місце, або навіть перші рази їхати в ці місця, дуже страшно, і це сповільнює. Ми не знаємо, де стріляють, де не стріляють. Ми правильно їдемо, неправильно. Можливо, не туди їдемо. Постійно треба дивитись під ноги, щоб на міну не наїхати. Ця територія вже нами зайнята чи ще ні? І це все так, таке складніше. Крім того, самі солдати, коли вони в обороні, вони завжди в одному і тому самому місці. Тобто вони можуть сказати, поранений, я запитаюсь, де, і вони чітко приділяють, на точці евакуації, але там в такому-то окопі чи в такому-то місці. В наступі вони інколи самі не знають, де вони. От вони кудись йшли, наступали, могли повернути десь не туди, і він поранився там. І як його знайти? У нас недавно був солдат, якого ми шукали з безпілотника і не знайшли. В нього було тяжке поранення. Ми довго й шукали, 8 чи 9 годин. І, на жаль, так і не знайшли.
А ось, коли ми з вами спілкуємося, пане Романе, я от, ну що, 2 хвилини точно чую, як взриваються снаряди. І я чую, що ваш голос, ну, ніяк не змінюється після вибуху цих снарядів, що він такий самий рівний, спокійний, абсолютно врівноважений, так? От на який день ти вже звикаєш до таких обстрілів і на них не реагуєш?
Це залежить від кожної людини індивідуально, напевно. Я думаю, в даному голос не змінюється, не реагує, бо я це далеко.
Uh-huh.
І я відрізняю, як так, так звані, виходи від приходів. Тобто, коли наші стріляють, це теж досить гучно, і це можна бути оглушеним. І я от чую, коли відбувається наш вихід, і коли по нам притає. Uh-huh. І так само військові, ну як би вам сказати, є... На війні значно більше зараз використовується мінометних обстрілів, ніж артилерійських, а тим більше кульових, то взагалі мало.
Тих людей, які зараз безпосередньо на передку. Пане Романе, от дивіться, коли ви рятуєте людей прямо на ось цьому театрі бойових дій, ви за своє життя то пам'ятаєте, що у вас теж може прилетіти?
Чесно признатися, не завжди. Різні ситуації бувають. Тобто тут немає такого поняття, як рятує життя. Тут порятунок життя відбувається від окопу, де перший солдат підбігає йому, надає допомогу. Він вже, по суті, врятував його життя. До там польового медика, який міг йому підбігти, надати якийсь черговий етап допомоги. Потім він передає, наприклад, на точку евакуації, звідки забираємо ми і надаємо вже ще поглибленішу медичну допомогу. Кожен із цих етапів. А потім ми передаємо на стабілізаційний пункт, де працюють вже професійні лікарі. Вони взагалі стабілізують людину, щоб вона могла максимально довго, там, дні бути без наступних етапів допомоги. А потім потрапляють в лікарню, де високоспеціалізовані спеціалісти з хорошою технікою приводять його в стан максимально близький до норми. І це кожен із цих етапів – це порятунок життя. Тобто я займаю тільки якусь ділянку, якусь нішу в цьому, в цій історії, а є ще й інші. Є польові медики, є медицина військових госпіталів і є медичні роти.
Mm-hmm.
Чи пам'ятаю в цей час за своє життя? Ну, пам'ятаю, звісно. Особливо, коли ми їдемо в тому напрямку. А коли ми працюємо з пораненим, найчастіше відбувається таке тунельне бачення. Тобто світ наче схлопується і зосереджується безпосередньо на або ранні, або солдату. І тоді досить часто буває така втрата контролю за навколишнім, що там щось відбувається небезпечно. Тому, наприклад, в добровольчому батальйоні госпітальєри, в них в групі обов'язково є така посада, як би його назвати. Це стрілець, так, але це вогнева підтримка. Тобто людина, яка дбає про медика, коли він займається пораненим, дбає про те, щоб його не застрелили, бо розуміє, що він перестає бачити навколишній світ, і він бачить тільки свою роботу. Ну, в Збройних силах України таких немає посад, тому найчастіше працюють або в парах, там, водій і лікар. Тоді водій дбає про це, так? Водій переживає, там, говорить швидше або намагається звідси його витягти. Бо медик то насправді буде зосереджений тільки на тій роботі, бо він буде переживати, щоб людина не загинула.
Вам бажаю написати по мотивах своїх постів таку велику книжку. Сподіваюся, що війна швидше якби закінчиться, і ви зможете приступити за написання таких воєнних мемуарів якомога швидше. І ось один із таких постів називається «Оточення».
Я лише по великому рахунку двічі був в ситуації оточення, але перший випадок був близький до того. Тобто це була ситуація, коли варто було дзвонити до когось з рідних і прощатися. Другий випадок це був, власне, в Гірському, коли було повне оточення, тобто коли всі дороги були перерізані і виходу немає, тобто немає відомого для нас виходу. Тобто, наскільки ми знаємо, все навколо зайнято ворогами. І ця ситуація є критичною. Вона зовсім змінює все. Це так здається, що стріляли і стріляють, розверніться, стріляйте в другу сторону і виходьте. Ні. Так, солдати так не воюють і медики так не працюють. Момент, коли ви розумієте, що ви в оточенні, ви розумієте, що все закінчиться. Розхідники закінчаться. Закінчаться снаряди, їжа, вода. Тобто, скоріше за все, не будуть вас зараз вбивати, вас будуть просто утримувати, поки ви не виснажитесь і не закінчиться вас все. І ви не прийдете здаватися. І в такому випадку наступає велика паніка, да? Мало хто до неї стійкий, щоб витримати, і багато хто реагує на неї по-різному. Наприклад, проявляє максимальну мужність, іде там пробивати з цього оточення в бій. Ну і частіше закінчується це катастрофічно. Хтось просто намагається сховатись і думає, як би це там переодягнути з цивільного. Хтось просто намагається тікати, хтось починає переживати, там, дзвонити до рідних. Ну, тобто, в кожного інша реакція, але у всіх вже не буде те зосередження на бойовій задачі і не буде ведення того бою, який був до цього. І фронт починає ламатись, починає валитись. Медиків це теж катастрофа, причому для медиків це дуже серйозна катастрофа. Бо без води, без їжі, ну, навіть без води можна кілька днів, правда? А що робити медикам, які отримали, наприклад, в оточенні пораненого, а не можуть вивести на черговий етап евакуації, а деякі поранення не проживуть без стації специфічними ліками, специфічними апаратами, так? Що робити тоді? Садити його коло себе і хай він гине? Тобто ситуація для медиків тут взагалі катастрофічна, бо вся ваша робота закінчилась. Ви маєте людині, виходу немає. Твоє поранення, ти з ним маєш тепер терпіти, да? Я тобі можу зробити обезболення, але я не можу надавати тобі подальшу допомогу. А деякі поранення, там, грудна клітка, живіт, ну, що йому сказати, ти помираєш, і я нічого не можу тобі зробити, так? Бо виходу немає. І це для медиків, це катастрофа.
Дуже такий вражаючий пост про агресію, де ви говорите про одного з командирів, який безпричинно почав на всіх кричати, перепало і вам, а врешті, коли він кричав, то потім стало ясна причина його крику. Це та, що зазнали загибелі одразу група його бійців.
Мій досвід на війні говорить про те, що я так глобально скажу, можливо, здалека зайду, але спробую максимально лаконічно. Я думаю, що хтось забув про те, що на війні найважливіше не техніка, навіть західна сама краща, і не танки перемагають війну, не літаки перемагають у війні. У війні перемагають люди. І от чомусь десь в якийсь момент хтось забув про це, або думав, що він переможе у війні за місяць-два, або треба протримати стільки місяць-два, я не знаю. Але коли війна триває більше року, то агресія буде присутня у всіх без винятку, у всіх 100% людей, ну, військових. Що з цим робити? З цим, мабуть, знову ж таки, зроблю ссилку до Української добровольчої армії, яка намагається воювати способом 14 днів ти на війні, а 14 днів тут ротація тільки відома. Тобто ти відправляєшся додому. І можеш повернутися за 14 днів, а можеш ні, залежно від того, як ти відчуваєш себе і чи ти будеш відчувати, що ти в стані. Так? Тобто, можна, могло би бути так, могло би бути 45 на 45, могло би бути там 30 на 30, але не може бути, що триває, пішов другий рік війни, і це все безперервно триває. Тут без таких агресивних змін неможливо, а це зміни, які дуже починає змінюватись всередині, вона починає бути агресивною до рідних. І вже так реагує на це, на любе звернення до неї, бо вона виснажена.
Угу. Ось, власне, у вас є один із постів, він називається, до речі, перевиснаження.
На перевиснаження всі реагують по-різному. Але більшість починають свою роботу робити просто погано, а деякі, роблячи навіть роботу добре, починають допускати величезні помилки. Тобто або не бачать реальної загрози і ризикують своїми людьми, або навпаки бачать забагато загрози і намагаються нічого не робити, впадають в таку кататонію, да? Ступор. Потрібно нічого не робити, щоб нічого поганого не ставалося. І перевиснаження дуже небезпечне. Його проходять багато хто, але не всі. Це стосується більшості командирів. Але й солдат теж. Солдати можуть бути перевиснажені, якщо він там по окопі лишився на довгий термін і безперервно під обстрілом. Я зустрів, можу вам сказати, вчора чи позавчора, на днях таке було, коли, наприклад, росіяни, теж можна сказати в чомусь люди, вони наступали на наші позиції і, видно, наступали довго. І вони якраз солдати, які були в стані перевиснаження, коли їх почали обстрілювати наші солдати, вони не могли попасти в той окоп. Але постійно тримали його під таким вогнем. Тобто, два росіянина не могли звідти вибратися. Нікуди. Ні до своїх, ні до нас, ніяк. Вони просто лежали в окопі, а навколо обзривались. Все одно до них не потрапляло. Тобто для них безпосередньо життю їхньої загрози не було. Але перевиснаження було настільки великим, що один із них застрелив себе сам, а другий підірвав себе на гранаті. Ось до чого зазвичай може призвести перевиснаження.
Є тут світлина, пане Романе, де у вас закривавлене обличчя.
Я отримував поранення, можна так сказати, два поранення, дві травми. Важкі з них були ніякі, окрім того, що там зламаною п'ятою працювати тяжко. Дуже, майже неможливо. Але, ну, така була ситуація, такі були обставини. Чи отримував я поранення серйозні? Ні, серйозних ні. Як я на це реагував? В той момент перше, що я подумав, що я загинув. Тому що мене ударною хвилею повалило на землю, я подумав, що реально загинув. Лише через там секунду я сказав «все», мій водій ще один сказав, що «все», і я зрозумів, що раз я його чую, значить я живий. І тоді піднявся, і перше, що зробив, це попробував себе. Да? Я там бачив, що да, там тільки щось щелепо, я говорити не можу. Але, в принципі, руки, ноги цілі, тобто можу щось робити. А оскільки я тоді був начальником медичної служби іншого батальйону, то я розумів, що моє завдання ще й відповідальність за цих хлопців, які навколо. І тому просто довелося приймати рішення, швидко їх звідти виводити. І цим був зайнятий весь, а не пораненням.
Ще на одній із світлин ви тримаєте в руці чи то частинку кулі, чи то уламок зуба, я не можу зрозуміти.
Це світлина, коли мені з щелепи дістали осколок, і цей осколок просто віддали мені. І це вже була світлина, на якій в мене зашите лице, а осколок в руці. дістали з мене, з моєї щелепи. Ця фотографія була зроблена через 10 хвилин після того, як осколка з мене дістали. Тобто це було практично зразу.
Якісь історії залишилися поза кадром, де, ну, крім як Божим втручанням, ви не поясните чудодійність чи спасіння якогось солдата, чи ваше особисте?
Я думаю, є дуже багато історій, просякнутий Божою присутністю, і в дуже багатьох ситуаціях я дивуюся, що залишився сам живий, і люди навколо мене залишилися живими, але я не ставлюся чомусь так. От ви задаєте питання, я реально над ним задумався зараз.
Mm-hmm.
Я не ставлюся до Бога як до чарівної палички, да, який має щось робити. Я думаю, я намагаюся дивитися на це більш глобально. Я думаю, що для кожного ця війна для чогось. Бог кожного через цю війну проводить для чогось. Когось чогось вчить, когось щось змінює. Да? І думаю, глобально, що ця війна має щось навчити наше суспільство, нашу країну,
mm-hmm.
але і для кожного солдата теж. Чи можна сказати, що рятує? Можливо, навпаки, навіть когось забираючи, дає йому краще життя, а можливо, когось рятуючи, його повертає до рідних. Але тут не можна сказати, війна дуже жорстока, вона забирає найкращих. Дуже багатьох друзів, до яких я ставлюся дуже з великою близькістю, забрала війна.
Mm-hmm.
Тими, з ким я починав ще в 15-му році, вже половини, немає навіть більше, я би сказав, дві третини немає в живих. І це кращі люди, яких я добре пам'ятаю, що ну, такі люди, без них Україні буде гірше. Тобто, ну, не буде прикладу, не буде тих, хто має тут жити і хто має вчити на своєму прикладі інших, як жити з гідністю. Я не вважаю це якоюсь справедливістю. Ні, це жорстокість і, можливо, наслідок гріха до Путіна, але це за великий наслідок для дуже багатьох людей і для дуже багатьох родин.
Ось ви згадали щойно про своїх друзів, з якими ви починали против російської агресії ще в 15-му році. Я якраз натрапив на ваш пост, де ви, очевидно, що прощаєтесь з одним з своїх близьких друзів, підписавши цей пост наступним чином. «Тільки Бог знає, скільки разів моє життя залежало від тебе, спи спокійно, брате, тримай для нас небеса». Хто ця людина, зображена на фото, пане Романе, і як саме він спасав ваше життя, ще й неодноразово, як ми розуміємо, з вашого допису?
З ним, власне, я познайомився ще в 2014 році. Він, власне, був тією вогневою підтримкою в екіпажі, в якому я був медиком, і він, власне, рятував моє життя. Тобто, моє – рятувати життя поранених, а його завдання – рятувати життя моє. Найчастіше це виглядало так, що там тривіть, мені кажуть, я поранений, ви в куточку, я туди приїжджаю, ми вискакуємо з машини, біжимо кудись ще, і ось я бачу пораненого, цей мій друг, я завжди його буду пам'ятати за позивним Чачунь, Олександр Мойсеєнко, він перепригував зазвичай через поранено, мені кричучи через там плече, працюй. І я забігав працювати з пораненим, ну я біг за ним ззаді, я присідав, і получалось так, що він собою прикриває мене, щоб я міг надавати допомогу пораненому, знаючи, що я не буду дивитися, звідки до мене прилітає і стріляє. Тобто, по суті, він, да, він безмежну кількість разів рятував моє життя. Ну і коли починається, наприклад, рух в нашу сторону ворога, то він просто повертав голову в мою сторону і кричав, все, в тебе немає часу, вже. І тут я розумів, що би я не хотів, що би я ще там не доробив, я мушу просто все припинити, вхопити його і тягнути цього поранення. Тобто, ну все, часу немає. І це від нього залежало. Міна прилетіла в сарай, а в ньому було четверо наших бійців. І я дуже злякався за них. Мені хотілося вбігти і починати їх виносити. І я вже почав бігти до цієї будівлі. Але Чачунь просто бронежилет ззаді і витягнув назад. І злий хотів його вдарити, а він мені каже, що ні-ні-ні, тобі туди не можна, тому що там всередині боєкомплект. Там є багато зброї, яка зараз буде вибухати, і вона буде небезпечна, тебе просто вб'є. І я декілька разів вже намагався туди продиратися, а він ні.
Дуже багато з багатьма капеланами спілкуємося в форматі інтерв'ю, і вони кажуть, ну деякі з них кажуть, що насправді присутність капеланів, вона є дуже і дуже потрібною. Ваш досвід, наскільки необхідною є їх присутність, наскільки армія тримається на капеланах? От я б так це питання поставив, з того, що бачите ви.
Я скажу так, що я думаю, що перевиснажені не тільки солдати, перевиснажені і їхні командири, і командири командирів, і всі до самого верху. І, можливо, тому, мені здається, це моє особисте враження, що ставлення до морального стану військових тепер таке трохи більш байдуже. І а саме моральний дух, моральний стан має ключове значення. Я бачив випадки, коли там 5 тисяч військових мали завдання штурмувати маленький населений пункт, 120 людей, і не до кінця з цим справлялись. І бачив, коли 300 людей штурмували великий населений пункт на там декілька тисяч людей і справлялись. А все залежало від морального стану, від морального духу. До них можуть прийти виговоритись, з ними можна просто поговорити, просто посидіти, просто сказати щось, що, наприклад, не можна сказати рідним. Да? До них можна прийти і сказати про свої страхи, про свою злість, про свою біль, про будь-що, да? Наприклад, можна сказати, що я сьогодні чуть не помер, а я цього не можу сказати для рідних, бо вони будуть переживати, і це їх травмує. Тому для капелана можна було би це розповісти. І взагалі, солдатам є що розповісти, вони хочуть виговарюватись після кожного бою, і було би добре мати такі вуха, кому можна було б це розповісти.
Ви згадували про своїх рідних, наскільки знаю, ну, від наших, скажімо так, спільних знайомих, які порадили мені, до речі, з вами зробити інтерв'ю, що у вас також сестра, наскільки розумію, бойовий медик. Так, наскільки часто ви з нею на зв'язку і взагалі як рідні реагують на те, що ви кожного дня, по суті, ризикуєте своїм життям? Це взагалі фантастично виглядає, щоб вони зберігали якось відчуття духу і віри. Але, тим не менше, наскільки розумію, їм це вдається. Розкажіть, будь ласка, в чому секрет?
Чесно признатись, я не знаю, як мої рідні з цим справляються, як моя мама з цим справляється. Моя мама з польської родини, яка дуже сильно постраждала від Радянського Союзу і комунізму, тому вона не дуже ненавидить Росію, да, комунізм і все, що від комунізму пішло, тобто теперішній російський, я би сказав, режим, ось так. Тому вона на початку війни говорила, о, би хотілося б, щоб вже нарешті цей гнійник прорвав, щоб вже от ми пішли відкритою війною, звільнили свої території. І я пам'ятаю, як я їй тоді говорив, мама, ну ти розумієш, що то двоє з твоїх трьох дітей можуть загинути на ній. І вона сказала, що тільки не це тизм в моїй родині, прищеплений ще з прадідів. А з іншої сторони, я не знаю, як вони справляються з тим, що ми ризикуємо щодня. З сестрою я спілкуюсь дуже часто, наскільки це є можливо. Але ми служимо в різних підрозділах, в різних місцях, тому ми не бачимо одне одного. Я не знаю, як би мені служилось разом з нею. Я, напевно, би взагалі не спав, а робив все так, щоб вона ще не потрапляла наперед. Я думаю, вона би злилася на мене і втікла би, і все одно би привелась кудись, аби щось робити, бо вона дуже любить теж, ну, бути корисною, рятувати життя.
Кажуть, що у військових і у людей, які потрапляють на лінію фронту, ну, і логічно, що стають одразу військовими, уже бойовими, в них загострюється відчуття справедливості і причинно-наслідкових логічних зворотів. Тобто вони розуміють, до чого призводять помилки, гріховність і історичні помилки. Це якби на автоматі все відбувається. І тому я у вас хочу запитати з цього приводу. Ви ставили собі запитання і, можливо, знаходили відповідь, чому і для чого триває ця війна?
З однієї сторони, я розумію, що ця війна має сенс. Тобто, для чогось Бог її ще не завершив, а це означає, що ми ще маємо чогось навчитися, ще щось зрозуміти, побачити. І ми ще не є моральним суспільством. Ми суспільство, яке таке більш, як тварини, живуть для власного задоволення досить часто. І тому війна може ще довго тривати. А з іншої сторони, я думаю, що є якась частка, не можу поки що сказати відсотку, що ця війна триває не тільки через те, що ми щось не доспокутували, але тому, що це є наслідком чужого гріха, так як зло інколи буває наслідком чужого гріха, і добрі люди теж страждають. На війні гинуть добрі хлопці, не знаю, чи вони заслужили на це, думаю, ні. І не знаю, чи хтось не доспокутував з їхньої родини, а можливо, власне, в їхній родині все було добре. І це є просто наслідком чужого гріха. Тобто гріха росіян, гріха Путіна, гріха їхнього керівництва, гріха такого лояльності, байдужості, не швидкої реакції Заходу. Це теж наслідок. Якби вони реагували більш агресивно, більш швидко, більш рішуче, то, можливо, і не було би війни, або вона б вже закінчилась. Не скажу.
Я вам важке питання поставлю, але я його вам поставлю з переконання, що ви, як, ну, принаймні, мало хто з тилу, так, на нього фахово можете відповісти. Пане Романе, на лінії фронту чітко знаєш, за що, ну, маю на увазі, чіткіше чи чіткіше на лінії вогню знаєш, за що варто жити і за що ти готовий померти?
Думаю, так. Думаю, що в той момент це питання таке найбільш гостро стоїть. І я думаю, що люди, які навіть не знали, то в цей момент у них з'являється це. З'являється відчуття, за що варто жити. А за що навіть варто вмерти? А ще більше, а за що варто пережити смерть і далі жити?
Як ви собі на це питання відповідаєте?
Я поки що прийшов до висновку, що жити в цьому світі варто заради любові. І якщо потрібно, то заради людини, яку любиш, варто померти. А якщо ця людина любить і любов взаємна, і вона дає можливість, да, дає крила, то навіть варто пережити смерті і жити далі, навіть поза травми, поза все. І це якщо говорити про цей світ, так? Але взагалі глобально, то заради Бога, заради того, для чого Бог нас послав, так? Заради того, щоб стати кращим, вирости над собою, щоб Бог міг посміхнутися, дивлячись на те, як проживаєш. Ну, десь так.
Колись соціологи провели дослідження в середовищі людей, які помирають, там важко хворі. І, здається, найпопулярніше питання, відповідь на запитання, про що ви жалкуєте найбільше, відповідь була, за що вони не зробили, що чогось вони не зробили в своєму житті. Пане Романе, от є якась туга у військових, які помирають? Чи є якийсь жаль найбільше, коли вони перебувають у такому стані сильного поранення, що чогось вони не встигли зробити? Про що йде жалкування найбільше, якщо ви, звісно, що можете зробити цей зріз для наших слухачів?
Я знову спробую відповісти так, що важкі поранені, які помирають, це не хворі, які є небіліковними. Тобто це зовсім інша ситуація. Насправді зовсім інша. Тут, ну, неможливо порівняти. Я думаю, що для цього потрібно зовсім інший ефір і іншу кількість часу, щоб описати, наскільки це різні ситуації. Коли людина жила довгий час з хворобою, можливо, змирилась, можливо, ні, але вже звикла з тим, що вона помирає, і розуміє, що вона помирає. Це одна ситуація, і от вона вже розуміє, що її час приходить, і вона може за щось сказати, що вона жаліє. І зовсім інша ситуація, коли молода, здорова людина не планувала помирати, не думала про смерть, не думала, що смерть приходить, планувала жити, і все було в неї добре, і здоров'я було добре, і навіть не передбачалося чогось поганого, і раптом щось прилітає, якийсь міна, осколок, і все, і ця людина помирає. Це відбувається настільки раптово, що мало хто з них усвідомлює навіть, що він помирає, мало хто усвідомлює, що відбувається. Якщо частіше вони не говорять про тугу, тільки вони говорять: передай тому, передай цьому, передайте моїй там дівчині, моїй жінці, що люблю, передайте рідним, передайте брату, передайте ще комусь. Тобто отак відбувається. Але це дуже рідко. Зазвичай вони навіть не розуміють, що відбувається. Вони або продовжують бути в бою, тобто вони намагаються там хапати зброю, кудись бігти, кудись стріляти. От. Або вони намагаються, або вони просто в шоці. Вони...
У нас тут в тилу така картинка, що, ну, якщо не всі, то майже всі військові Збройних сил України, вони свідомі, за що вони воюють. Ваш досвід, пане Романе, це підтверджує?
Ні, я би не сказав. Багато хто, але я би не сказав, що всі. І навіть би не сказав, що мають всі. Я не можу сказати, можливо, 90% так, а близько 10%, я думаю, можливо, ні. Є люди, на жаль, які просто примусово потрапили на війну і не бажають на ній перебувати довше взагалі. А є, ну і є люди, які знають, за що воювати, але вже настільки втомлені, що теж не бажають на ній бути, бо їм потрібен перепочинок. І я впевнений, що якби цих людей, які зараз воюють, наприклад, відпустили, то вони би через там 3, 4, 5, 6 місяців повернулися і воювали би відпочившими значно краще. Але ми говоримо про, чи всі усвідомлюють, за що. Я думаю, деякі воюють, просто прийшли в армію заради коштів. Ну це менше 2-3%, бо вони вже зрозуміли, що це не місце для заробітку, це місце, де просто реально помирають. І тому вони розчаровані, да, вони хочуть покинути армію, бо це не місце, де заробляють. Є люди, які просто, от вони їх примусили, пішли. Теж небагато, 2-3%, але вони є. Є люди, які вже просто у всьому розчарувалися, не бачать кінця цьому всьому, і теж не бачать, за що це продовжувати. Теж є. Ну, не сказав би всі. Я сказав би, майже всі розуміють, за що вони воюють, але далеко не всі.
Ви знаєте, мені капелани розказували, що на війні, як би важко не було, але наші хлопці зберігають відчуття гумору. Він часто грубий, специфічний, так, ну, скажімо так, не друкований, але є цей гумор, і він достатньо гострий. Так, а що стосується в середовищі бойових медиків? Є у вас гумор, чи, як то говориться, взагалі не до сміху, не до гумору, і там йому місця немає?
Є. Ні, це правда абсолютно. Тут, я думаю, всі 100% військових, я думаю, таким чином переживають стрес. Вони переживають свою бойову травму. Ну, останній жарт тут в мене серед бойових медиків, вони кажуть, що я скрізь їжджу, тому був такий графік, хто коли буде їжджати там небезпечну зону. Мій позивний Йода.
Так, з Зоряних воїн, так.
Бо я постійно їжджу на виїзди в гострі місця, і в них був свій такий графік, коли виїжджає в гарячі точки. І коли приїхав я, то вони побачили, що я постійно виїжджаю, і вони так написали, типу, поки що скрізь їздить Йода, а коли Йода загине, то буде графік такий.
Я вам останнє питання поставлю в цьому інтерв'ю. Я сподіваюся, що наступні наші інтерв'ю будуть уже присвячені перемозі, так, і, можливо, тим наслідкам перемоги, яку ще треба буде, ну, скажімо так, дооформити певними речами. Пане Романе, ось дивіться, всі говорять, що нам вже вчора треба було думати про ПТСР, про посттравматичний синдром, про те, як назад повертати наших хлопців з фронту не тільки тілесно, так, які виживуть, дай Бог, але й психологічно, і духовно. Наскільки це зараз поважна проблема і непідйомна? Ваш досвід і ваші, можливо, думки з цього приводу?
Треба було думати позавчора про це. Це дуже велика проблема, вона реально підйомна. Я думаю, наша країна не готова до тої кількості хлопців з ПТСР, які будуть. Ну і ПТСР, це так грубо сказано. Тобто, не тільки ПТСР буде проблемою у військових, які повернулися. Буде і розчарування, розпач, неможливість знайти депресія, буде якась відчуття, що не стільки сил вклали, а тепер не бачать, що це мало якийсь великий сенс. Я, наприклад, це мене, ну, болить зараз, бо це мій особистий біль. Але я багато зустрічаюся з хлопцями, які втратили своїх дружин, жінок, дівчат, які не дочекалися. Це теж проблема величезна. Я думаю, що після війни буде велика проблема, із якою треба було б вже щось робити. Але щоб щось з нею робити, потрібно, щоб вони були вдома. А вони продовжують бути на війні. Як на мене, це велика трагедія. Це я би навіть, якщо так можу сказати, сказав би це, я розумію, що в нас війна, і я розумію, що, можливо, іншого виходу немає, але в певному сенсі це злочин проти цих хлопців тримати їх на війні так довго і не відпускати додому. Тобто рік і вже третій місяць – це задовго. Задовго.
Поважна, дуже гарна відповідь. І на сам кінець, пане Романе, що можуть зробити для військових люди, які в тилу, які є віруючими? Так, ясно, що треба жертвувати на Збройні Сили України, але що ще можуть люди зробити, які не мають там багато ресурсів, але мають таке добре серце молитовне, скажімо так, які слухають те саме на Радіо Марії.
Я просив би молитись, однозначно молитися за кожного і за всіх. Якщо є можливість просто намагатися собі переживати те, що хлопці там переживають в стилі, розуміти, що вони там не відпочивають, що хлопцям не солодко спереду. І тому, коли будуть їх бачити десь в себе вдома, коли їх будуть там відпускати на день, два чи три, їх відпускають на 10 днів в рік взагалі, то намагатися ставитись до них максимально добре, тобто демонструвати їм, що вони реально герої, тому що вони хотіли би це відчути і побачити це, коли вони повертаються додому. Вони потім приїжджають назад і розповідають, ви знаєте, а там так до нас ставляться. Я думаю, що оце ставлення, це відношення, воно може допомогти їм справитись і пережити ці важкі, чорні, темні ночі, служби на поговорення на ній.
Ну що ж, дорогі слухачі, такого інтерв'ю у нас ще не було. З нами на зв'язку з Часового Яру був військовий медик Роман Замрій. Римо-католик з Красилова, зараз служить вже тривалий час на передовій. Пане Романе, хай Господь Бог береже вас, ваших колег та ваших побратимів, з обіцянкою про молитву за вас, за всіх ваших близьких. Ми закінчуємо цю програму традиційним «Слава Ісусу Христу і слава Україні».
Дякую, навіки слава, героям слава. Богу перш за все слава.